Amuye kuchifanikiso 14. Wazimwa zibumbwa Gideoni. Muwasi wa Gideoni vakali kupaila zibumbwa za Kenani. Zibumbwezi vakali kuziita kuti Bala a Ashela. Leza wakati kuli Gideoni, kozimwa zionse zibumbwezi ziomupaila, cholola zionse zisamu za Ashala. Wamana awa uyake chilao pumunya kundi pailila. Gideoni wakali kubayowa bantu. Kambela wakamutobela leza za gamba. Masiku abuzuba obu wakabweza bantu bakwe bali kumi akuya kuzimwaya zibumbwezi. Bantu bakanyema akuyanda kumuja Gideoni pesi vawisi bakamukwabilila. Akwamba kuti, kuti na chibumbwechi ngoleza amuleke alikwabilile mwini. Kabela kunyina chakachitika. Noba sazima, leza mupati alimwi ulanguzu kuinda zibumbwa ezi. Nokuba chintu kufumbwa. Katu yowa buyoleza akumutobela.